Nei, men velkommen skal du være, Øyvind, også bedre kjent som Vinny.
Yes, takk, takk.
Hvordan det?
Du, det chill. Jeg litt trøtt I trynet, men det ja, det litt sånn min stil.
Ja, skulle til å si, du har gjort deg kjent på mange måter ved å være det.
Ja, ja. Men det var, jeg vet ikke om det var helt planen, men Nei. Så ble det nå.
Ja, mm-hmm. det der med å være trøtt I trynet, det noe artister nå til dags ikke så mye lenger.
Nei, det ganske annerledes.
Ja.
De så ambisiøse nå, de kidsa. De liksom så ordentlige. Jeg har tenkt mye på det sånn der. I gamle dager, hvis jeg og Chave for eksempel hadde en dritviktig konsert. Åh, en dritviktig svær konsert på fredag.
Ja.
Så det rett på grisfylla på torsdag. No doubt about it. Det liksom sånn uansett da.
Ja.
Mens nå så bare, må legge oss tidlig. Og de Men det tror jeg også grunnen til at liksom musikk utvikler seg. Og de har liksom en annen holdning til det. De er mye mer ambisiøse. De mye mer sånn der... opptatt av å skulle få det til. Det var jo vi også, men jeg vet ikke, vi hadde litt andre forbilder.
Ja, det også. Men hva tenker du at disse nye tidene på en måte mister da, ved at ting har blitt så profesjonalisert?
Det kommer jo litt an på hva man liker, men jeg jo litt sånn glad I den der rockestjerne-myten. Jeg liker jo det. Bill Hicks, en komiker som død, han likte å si det at jeg vil at stjernene mine skal dø I et basseng av sitt eget spy. Det litt den der rockeste. Jeg håper jeg slipper det. Men liksom, men den der ideen da, om den der sex, drugs...
En alkohol.
Sex, drugs, en rock'n'roll og alkohol og alt det der greiene der. Sånn hele den myten. Jeg vet ikke, jeg synes alltid det var ganske fascinerende. Jeg har alltid... Ja, det litt det der å stå på utsida som har tiltalt meg.
Mm. Men, og sånn var det jo lenge for artister også her.
Mm-hmm.
Og jeg har innimellom vært nysgjerrig på sånn, når du på en måte begir deg ut på det livet da.
Ja.
Hva det som egentlig gjør at du han fyren som trøtt I trynet på morgenen, hvis du skjønner? Det at du sånn? Eller det fordi at du liksom... lever den myten litt på en eller annen måte, da. Skjønner du hva jeg mener?
De to henger vel litt sammen.
Ja.
For lever du den myten, så det jo sånn. Da det liksom...
Ja, men innimellom så blir jeg redd for at sånn at jeg har ofte brukt Yung Lean som eksempel, hvis du kjenner til han.
Ja.
For det der holdt du på å gå...
Ja, for han ganske ute, ikke det?
Riktig var det, så gærent.
Ja.
Jo, men han var jo I Miami, tror jeg, for å lage noen greier.
Mm.
Og så døde hans liksom typ nærmeste der. Og det endte jo med at han da ble hentet hjem og bodde på gården til familien, og det var en...
Mm.
En stor og veldig fin artikel om det der, men da fikk jeg sjokk da jeg leste den, for jeg ble sånn, shit, har jeg gjennom å på en måte vært fan av musikken hans, vært med på å typ gjøre at han føler at han må leve opp til, skjønner du, vår idé om hvem han altså en fyr som helt ute?
Mm. Ja, uff, ja, det godt spørsmål. For det tror jeg jo veldig reelt,
ja.
At liksom folk føler at de må leve opp, og det gjelder på mange... På mange nivåer, jeg leste han, Questlove drev og snakket om hvor jævlig tungt det var for D'Angelo, spesielt etter han hadde gjort den der nakenvideoen sin.
Mm.
Og han hadde så ble han tjukk, og så tørte han ikke gå ut, og sånn, for han som følte sånn enormt press fra omverden om å se ut på en spesiell måte, og være sånn, så han var bare, han har ikke sleppet en skive siden, ja, eller Voodoo, han har sleppet en skive etter det, men at han bare forsvant helt, og den... Det der å leve av andre sin bekreftelse en spesiell måte å fungere I livet på.
Mm-hmm.
At det liksom sånn der, I fotball så kan du måle scores, og, mens I musikk så det jo, ja, ikke sant? Funker det, funker det ikke. Og man lever av godkjenning fra andre. Du kan legge alt av hjertet ditt I et sånt prosjekt, og så hvis folk sier at de ikke vil ha det, så bare det veldig sånn, det en brutal avvisning da.
Ja.
Så den tror jeg nesten, hvis du holder på med det vi holder på med, så vil du være, det vanskelig å ikke bli opptatt og ikke bli fanget av det man tror andre sin forventning av deg. For det jo også bare det man tror. Man vet jo ikke nødvendigvis.
Nei. Hva har du følt at har vært folkets forventning til deg?
Shit, det et godt spørsmål, altså. Jeg vet ikke, jeg tror jo mange av mine forventninger kommer mest fra meg selv, men selvfølgelig så det jo det der, det å leve på eksterne bekreftelser, at man putter sin egen verdi i andre sine hender
mm.
jo en jævlig sånn skummel greie og, mm. og nesten umulig å unngå for det det litt sånn der, det så gøy da når man har suksess for eksempel du har en låt som funker og det og det så lett å føle seg fresh og bare på toppen av listen og hvor alle digger meg man blir veldig sånn der avhengig av det
ja.
Og når det da forsvinner for det på et eller annet tidspunkt så forsvinner det uansett hvem du det liksom ingen som på topp hele tiden
mm.
Så vil du, ok, men hvem jeg da? Jeg ikke fet lenger? Jeg ikke kul? Og mm. da når du innser det at liksom du har lagt bort råderetten til din egen selvfølelse i noen andre sine hender,
mm.
det jævlig sånn skummelt, det jævlig brutalt, og bare for da det. For hvis du bare kul så lenge du hot, så det bare et tidsspørsmål før du ikke hot lenger.
Mm.
Og det jo, tror jeg også litt sånn her greia hvorfor veldig mange sånne artister, Hvorfor gir de fortsatt ut musikk? Hvorfor holder de på? Jeg lurer jo på det med Eminem. Hva vitsen? Det jo selvfølgelig fordi han hypp på å være rapstjerne, og han synes det gøy. Og, men jeg tror det også handler litt om det der, å få den der bekreftelsen, å få den der beskjeden fra omverdenen. Fy faen så flink du fy faen så rå du
mm.
For innerst inne så vi jo alle små barn som står og hopper opp og ned. Se på meg, se på meg, se på meg.
Ja.
Det jo liksom, det det som greia. Så, men... I forhold til det spørsmålet om min folks forventninger. Jeg vet ikke helt altså. Det liksom... Jeg tror som sagt at det nok mer enn mine egne forventninger, men det jo litt den der... Det ikke noe vanskelig for meg å leve opp til den der festforventningen av meg, for jeg jo russ i huet. Jeg jo vært det hele livet. Jeg bare tåler ikke på samme måte lenger, sånn at jeg kan liksom ikke holde det der oppe.
Nei.
Men... Men det jo, ja, det litt den der partyprinsen.
Ja.
Men det, jeg vet ikke, jeg trives litt med det.
Du han fyren. Alltid vært han. Fortsatt han.
Yes.
Ja.
Men, jeg litt streitere nå enn jeg var, det skal jeg ærlig innrømme. Men selvfølgelig, jeg synes jo fortsatt gøy.
Men dette her med selvfølelsen da, som du beskriver, det jo, jeg føler deg ekstra reelt i musikkens verden, fordi... Fordi man kan jo også knytte selvfølelse til om du skårer mål i fotball
ja.
Men det sier jo på en måte ikke så mye om deg som person om du treffer ballen riktig liksom. Men når du lager sanger om ditt eget liv liksom,
ja.
Da begynner vi å bevege oss i et grenseland som litt vanskelig å skille
Jeg har en venninne som sier at det å lage musikk eller å gi ut kunst da, i det hele tatt bøker, film, ja, musikk, bilder, alt det som å ta det fineste du har inni deg og så gi det bort i gave,
mm.
som veldig sånn nobelt og vakkert, og bare se, det her det fineste jeg har lagd. Og hvis du da blir avvist, hvis noen mm. sier du kommer, liksom, det her det fineste jeg har, og så blir man avvist, og kanskje ikke bare avvist, men noen bare, det verste dritten jeg har hørt,
mm.
så blir det eksistensielt. Det liksom sånn, det går på, men det jo det fineste i meg. Og det en jævlig sånn brutal måte å leve på.
Mm.
Det jeg tror ikke det sunt, men samtidig så det jo også litt det der, man kan prøve å beskytte seg av å liksom være vag og, men det funker jo ikke det litt sånn der, det kommer jo ikke noe god kunst av det litt det vi snakket om i sted i forhold til disse streite ungdommene
mm.
selv om hvis jeg hører på Balenciaga og det greiene der så jo ikke kidsa så streite nå skjønner jeg
Nei, men nei, det, der en helt annen diskusjon.
Ja,
men... Fordi der føler jeg mye av problemet at mange av de som lager de låtene kanskje streite folk
ja.
som holder på med det der og ja, jeg har jo hatt nei, nå begynner jeg. Ja, men jeg må begynne, fordi det gøy. Og det jo gøy å snakke ja. Om dette med en partyprins.
Ja, ja.
Fordi her vi har jo, altså du jo fortsatt noen år eldre enn meg, men jeg har jo følt karrieren din fra dag 1 på en måte.
Mm.
Fått med meg absolutt alt. Og vi har jo på mange måter vokst opp litt i ja. Samme verden, vil jeg si. Mens jeg, streitesen, og du, partisen.
Yes.
For å sette det på spissen. Jeg skal ikke si at jeg aldri har vært på fest, det stemmer ikke, men ja. Men så, nå det jo sånn at i russetida og sånn, så må man drive med prøvefesting for å få bli med på bussen. Ja. Altså at du skal vise at du den liksom gøyeste på fest. Dette, parallelt, med disse sangene som kommer ut med puler et par damer her og snorter noen cola der og kjører går.
Mm.
Og så tenker jeg sånn, ok, tenk på de der ute som meg 16.
Ja.
Jeg vil være med på festen. Jeg vil være gøy, jeg gøy liksom, eller sånn, tror jeg, kan danse. Jeg kan nå være gæren på fest liksom, men jeg har ikke lyst til å snorte liksom. Det vil ikke jeg. Jeg usikker på om jeg hadde klart å stå i det, i sånn verden her nå.
jeg tror det mye tøffere for dem nå. Det alt bare drøyere. Mm. Jeg tror jo, litt sånn I forhold til selv om, kanskje Balenciaga-gutta, selv om de kanskje streite, så når de lager sånn her musikk, så det jo liksom, det jo et tegn på tidsånden.
Mm.
Hvis ingen dreier med det, så det ingen som har hypp å høre på de låtene. Så det betyr jo at det en sånn holdning nå, mm. blant disse kidsa, om at ja, vi skal snorte, vi skal dra på, vi skal feste. Men jeg tror jo det mye tøffere nå, og også for det, for alt dokumentert, alt blir bare på en måte drøyere.
Mm.
Og det skjer jo med musik, ikke sant? Beatles ble jeg sett på sånn, fy faen, de var liksom sykt. Rebeller, åh, for noe bråk, ja, så hører på den verste kosemusikken, ja. Og sånn det jo bare hele tiden, det bare mm. det som sjokkerende nå, kommer ikke til å være sjokkerende om 5 år, om 10 år, sånn at det blir på en måte hardere og hardere. De blir mer hardhud, jeg vet ikke om de blir mer tykk hud da, men liksom med hele sosiale medier og alt det der da, hvor de bare mye drøyere, det er mye mer innenfor å være drøy nå.
Mm, men det jeg redd for da, igjen, nesten tilbake til Young Lean da, om sånn der, begynner folk å være det, fordi de tror at det det vi må være for å være en del av flokken?
Men det gjør alle mennesker. Vi oppfører oss på måter som gjør på grunn av at vi tror andre folk skal like oss for det. Det er liksom human nature.
Ja.
Det du sier med flokken, vi jo flokter. I sånne gamle dager så var jo det, noe av det verste du kunne gjøre med folk var at de ble sendt I eksil.
Ja.
Ikke sant? Hvis de hadde gjort noe gærent, de hadde drept noen. Så du drepte det ikke, du sendte det I eksil. Du må leve alene.
Ja.
Du får ikke være sammen med flokken.
Mm.
Og det var jo så godt som en dødsdom. Så det jo noe som iboende I oss. Vi vil bli akseptert, vi vil bli sett. Så selvfølgelig så tror jeg, og det gjør vi alle, og da tror jeg mange også tenker at ja, hvis det det som skal til, ja, men da må jeg ta droger, da må jeg ligge med folk.
Og det gjør meg så vondt I hjertet, altså, når du må gå over dine egne på en måte verdier eller ønsker for eget liv, fordi du gjør noe du tror forventet av andre, det litt sånn, for meg, nei, da får jeg 100% noia over at jeg har fått en datter.
Ja, det jo noe av det skummeleste med det der å få barn og se liksom hvor heftig det Jeg får jo ofte vondt, jeg griner jo sykt mye mer nå etter at jeg fikk barn. Man blir jo emosjonelt preget, for man åpner seg for større følelser, rett og slett, sånn at det blir bare, alt blir bare heftigere. Men det noe jeg tenker mye på. Hvordan de skal vokse opp. Liksom. Hvorfor det så mye snakk om angst nå? Det var ikke så mye snakk om angst for 10-20 år siden. Noe av det jo at vi har, antageligvis at vi har åpnet en dialog, sånn at de unge nå mye flinkere til å snakke om følelser. De liksom sånne der gutter sier jeg elsker. Det liksom, verden blir jo et mye finere sted.
Ja.
Jeg føler jo kidsa nå liksom, de på helt rett vei. De mye bedre enn de jeg var. De kommer til å bli bedre foreldre enn det vi Vi bedre foreldre gjerne enn våre foreldre var, ikke sant? Det en sånn greie, det tilpasser seg. Men så jo også, de vokser opp I en helt annen verden, at de får beskjed hver eneste dag om at vi skal dø alle sammen. Klima går til helvete, jorda går under. De lever I mye sånn usikrere tider, samtidig som de også har så sykt sånne greier tilgjengelig. Hvis du ikke likte å være på skolen før, så bare, ok, klokka 3, jeg går hjem, og så jeg fri, I hvert fall fra alt det her, nå 10 timer. De har ikke fri nå. Hvis du har en telefon, så du jo aldri, du aldri alene, du aldri langt vekk. Så de jo koblet på en helt annen måte, og har da gjerne foreldre som har vært snillere og flinkere og bedre til å si, og snakke om følelser og snakke om de tingene. Og så verden skummelere. Så det ikke så rart hvis de litt rystet. Jeg synes, ja det tenker jeg mye på faktisk, at jeg synes det kommer til å gå fint, kids kule.
Ja.
Jeg tenker bare på den Balenciaga-låta. Den beklager. Den der, de tar masse dop, men de vet jeg fucked. Jeg sier sorry til mammaen sin. Det så mye. Ja, men det liksom så
det
mye sånn der.
Det 2022 for jo bare.
Yes, men for, ikke sant? De ja, men vi fester, vi lever, vi liksom, livet tar slutt. Det bare let's go.
Ja.
Men så har de også samvittigheten liksom, å, sorry mamma, de skjønner forskjellen på rett og galt.
Ja.
Jeg får litt håp av den låta der, jeg kjenner ikke. Jeg men, litt sånn der, jeg blir glad jeg, når jeg hører det der. Så, ja, men de skjønner at de skal si sorry i hvert fall, det mye gjort.
Ja, men jeg tror at noen vil jo nå bli overrasket over at du så oppdatert på Balenciaga og beklager.
Det skal jo litt til å ikke få med seg de for tiden da.
Ja da, men for meg det ikke overraskende, for jeg vet jo også hva du driver med utenom din egen musikk.
Ja.
Men kan du ikke fortelle hvorfor du, på generell basis kan jeg se for meg, ganske oppdatert på popmusikken for tiden?
Jeg vet ikke om jeg så oppdatert, men jeg følger jo litt med. Litt fordi man, nå slipper jeg musikk og sånn igjen, og da blir det en naturlig konsekvens. Men også fordi jeg i det der låtskriveteamet som Gunnar Greve har satt sammen.
Mm.
Casper, som sitter og gjør mye, vi gjør mye låter for blant annet Allan, og så har vi gjort en del kinesiske artister og sånn, når Gunnar hadde sitt Kina-eventyr,
ja.
Som det en podcast i seg selv.
Er det over?
Ja, det over, han har sagt opp. Det gikk så spinnvilt. Han jobbet, nå sporer jeg her, så kan jeg høre det ut, men han jobbet da, han drev jo mer her i Norge, sammen med sine kollegaer, og så ble han headhuntet til Kina for å starte et eget plattselskap der, Liquid, som var da Sony, ATV og Tencent, som Kinas største firma, som ville starte et plattselskap, og Gunnar ble headhuntet til å lede det.
Ja.
Og han møtte en fyr i Kina som bare, ja, du skal jobbe for meg. Så bare, jeg kan ikke jobbe for deg, jeg har to barn, jeg skilt, jeg 50-50, pappa. Så bare, så ga det ham, så sa han bare, jeg skal ha det her. Og så sa de, ok, han bare, det hadde jeg aldri til du skulle si at det. Så da pendlet han, annenhver to uker i Kina i to år, nesten.
Ja.
Og klarte å gjøre den sjappa i Kina til en av de største, jeg tror de tok marken, så jeg tror jeg hadde nesten 10-12-20. Prosent, har kinesiske plattmarkedet
yes.
På en sjappe som Gunnar startet samtidig som han drev den sjappa i Norge sammen med Jonas Arigai og kolleger da.
Ja.
Men altså, det der, det er en egen podcast
det gikk det ikke gikk lenger det
ja, så jeg sa det til det jo ikke bærekraftig og så til slutt så bare, ok, jeg må gi meg nå
ja. En ting å pendle inne i et land, hvis du skjønner, eller noe sånt der, men pendlet til Kina.
Ja, altså annen hver uke, ja, og nei, det var helt...
Altså, nei, det der,
og så kommer jeg hjem, og så skal han være pappa, han så samvittighetsfull, og bare, ja, nei, det håper å gå gærent.
Men...
Du må dra meg tilbake, hvor var vi?
Ja, nei, vi har ikke sporet så hardt av, altså, vi nei. Er i låtskriverteamet ditt, hvor du har skrevet for, vært med å skrive mye for Alan Walker, og for, som du sa, litt kinesiske artister.
Litt sånn ymse, litt sånn her og der, og så det jo litt remixer, og... Ja, så jeg jo en del av det teamet, jeg må jo... Jeg en silent del av det teamet, føler jeg.
Hvorfor det?
Du slo meg, når Gunnar... bygde den sjappa si som det mer kontorene som der nå hvor vi har studier og det 8 studier og det svære greia, så var jeg litt sånn vi har hatt litt sånn trøblete greier frem og tilbake så var jeg sånn, hva skal han med meg? Han har alle disse superflinke nye kids av låtskriverne liksom det ikke noe bruk for meg i det greiene jeg kan ikke de tingene jeg husker jeg ble bedt om å topline på det som ble Ignite, det var ikke den toplinen min. Så var det jævlig fett, og det var stemning, og så kom jeg tilbake dagen etterpå og skal jobbe det ut, og så får jeg det ikke til, og så går jeg inn i studiet til en annen fyr, og så bare, jeg må ha en liten pause, så sier han, har du hørt den nyeste låta som Ina har lagd, eller? Ina Vråsen.
Mm.
Og så satt hun på Rockabye. Jeg bare, jeg går hjem, altså. Jeg bare stakk fra studio, og jeg bare, fy faen, hun så syk, hun damen der. Men, så jeg var veldig sånn i tvil, men hva skal jeg med det greiene her? Og det jo liksom Gunnar sin styrke, og det som jeg føler den største gaven med han som manager. Han har ofte større ambisjoner enn meg på mine vegne.
Ja.
Så han sa, du skal begynne å skrive låter. Jeg bare, jeg kan ikke skrive låter, jeg skriver rap-tekster. Så var han veldig inn på det, man begynner med det, det det som greia. Det liksom, det der fremtiden ligger, det det som pensjonen din. Og så var jeg sånn, jeg vet ikke, men så plutselig så innså jeg, en dag jeg sitter i studio så bare, å shit, men jeg skal bare bidra. Jeg skal bare hjelpe kompisen min å bygge opp. Fordi han har enorme planer, ambisjoner og drømmer. Og ikke sant, bygger seg hus og skal ta de markedene og stå på. Så jeg bare, altså, men jeg har egentlig helt chill, altså. Men når det slo meg det, at jeg bare, ok, men jeg skal bare hjelpe kompisen min å oppnå og oppfylle sine drømmer. For han har de der monstervisjonene. Jeg fikk en sko, og jeg og sønnen min fikk like Air Force Ones til jul i 2014 eller noe, 2015. Og da på den skoeska så står det Vici i 2015, så tar vi over verden. jeg bare, det var jævlig ambisjøst, altså. Ikke sant? Og så 2015, og så bare, ok, han har den 10. mest spilte låta I hele verden I hele år.
Ja.
Han får det faktisk til. Og det litt sånn der greia. Så da bare kom jeg inn I det teamet, og så tenkte jeg, ok, men jeg bidrar litt. Ofte så det jo, du kommer en demo. Ja, vi liker melodien, men vi ikke så glad I teksten. Men vi liker, ja, vi liker det, vi ikke så glad I. Ikke sant? Det en veldig sånn, den låtskriveindustrien ganske drøy, ja. Føler jeg. Den for meg veldig sånn annerledes. Det fått låter som skulle være for noen andre, og så bare, ja, kan du skrive og fylle ut den teksten her? Du får... Bare her, prosenten ferdig forhandlet allerede. Det jævlig sånn kynisk sånn game da, som jeg bare, ja. Men det her jo ikke musikk sånn jeg liker å lage musikk. Men jeg liker jo de tingene jeg liker å drive med.
Ja.
Så da sitter jeg mye med det. Jeg sitter og pusler mye med tekst, og ofte hvor det en dummy tekst, og da liker de, og det som at folk får sånn her dummy-itis, som det heter, at de har blitt så glad I den demon, eller hvordan det låter.
Ja, ja.
Så hvis det da en spesiell ordlyd ja, på den teksten, Hvis du skriver om den og bytter ut liksom A-endinger med O-endinger, så låter det ikke det samme.
Nei.
Det høres ikke likt ut. Sånn at, så det jævlig
ofte... Hva kalte du den sykdommen? For det ikke demosjuka, dette
jo... Jo, demolaris kaller de det her sånn, men ja. I USA så kaller de demoitis, eller et eller annet sånt.
Ja, fordi dette føles nesten ut som en egen gren innenfor demosjuka, hvis du skjønner.
Ja, men det ja, ikke sant? Det ja, men det veldig det, og det for folk får så oppe. Jeg har det hørt på noe 3 ganger, og så bare... Så ofte så består jobben min I, ok, det her teksten, men du må bytte ut ordene, men det må låte helt likt. Så ordlydene, en A-lyd må være en A-lyd, en I. De fleste sier, ja, men det må det ikke, men jeg mener ofte de gjør det, og så de klager på teksten helt til han låter helt likt. Sånn at, så det min idé. Selvfølgelig, når du I studio med flinke sangere, så får de fete ting til å låte fett uansett.
Ja.
Men den der å sitte, jeg husker, den kom aldri ut, men vi hadde en låt som jeg drev, og så den avsluttet med Indian Summer. Så jeg bare, ok, hva skal jeg finne som da fonetisk helt likt Indian Summer? Som også den siste setningen I refrenget, så det betyr at låta skal handle om det.
Ja.
Så det må være titteren, det må også være tema I låta. Og bare sitte der I 2 dager og bare, Indian Summer, Million Colors, Living in the Wall. Det jævlig sånn der spesiell greie hvor du sitter og bare prøver å få ting til å stemme. Det litt sånn ordsudoku.
Ja, hva ble det til egentlig?
Det ble jo Million Colors, faktisk.
Ja, det ble Million Colors, ja. Ja, men guri. Men dette jo også på en måte... dette ekstra interessant, føler jeg, at du holder på med. For at liksom, rap jo sånn veldig hjertenær.
Mm.
Og ekte og rått. Og det jo, for å si det mildt, ikke sånn at du sitter og tenker på at ordlyden skal være... Altså, der skal det jo være bra bars, liksom. Og det skal handle om deg. Men I dette tilfellet så det sånn du sitter og skriver om en låt noen andre har skrevet som ikke engang artisten som skal synge sangen, og du skal bytte Indian Summer til Million Colors. Det litt uromantisk, hvis det lov å si.
Det men det jo litt det. Men platebransjen jo sykt uromantisk, har jeg funnet ut.
Ja.
Jeg har jo fortsatt mine romantiske ideer om den, men den det. Når det litt sånn der... Fordelen med å være rapper at man har et veldig sånn stort... ordforråd, og så man også veldig glad I sånn, fordi jeg kommer fra den rap-delen av det, hvor det liksom hvor folk rappa
ja.
Nas, Cool G rap, de greiene der og da jo den der å få fonetikken, at ordlydene du skal prøve å, ikke sant, å bare rime en stavelse, ikke så fett du skal gjerne være 3-4
ja.
Så der har jeg ganske god sånn trening på akkurat det der med bare ord. Men den store forskjellen med rapmusikk og popmusikk at det veldig mye ting du kan si I en rapplåt fordi du rapper det som låter fett.
Mm.
Hvis du skal prøve å synge det,
ja.
Decadence og ikke sant, sånne ting, så bare, ja, men det der låter helt weird.
Ja, som gåsehud som jeg har trukket frem som eksempel I det siste.
Mm.
Man kan ikke synge på gåsehud.
Nei, det Nei. Veldig mange ting som synger veldig dårlig.
Ja.
Og det har vært også en sånn der, en litt sånn oppvåkning for meg. Noe av det jeg liker med Å skrive låter for andre, eller å skrive... Jeg føler jo at jeg måtte lære meg et fag på nytt
mm.
I forhold til det å skrive. For det poplåter. For det første så det... Du skriver en raptekst, eller en raplåt. I hvert fall I gamle dager så kunne du ha 3 16-taktere da.
Ja.
Det tre fulle ark med ord. Du ja. Har så mye plass.
ja.
En poptekst skal være 4 setninger. Så det brygga, så det hukket. Brygga så lik, hukket skal være lik. Så hvis du skal fortelle en historie, så skal det helst fortelles på de første 4 setningene.
Mm.
Skal det sette storyen, og så skal liksom brygga fletter hjem, og den skal komme 2 ganger, og så skal du dra det inn I. Så du har mye mindre tid og plass til å fortelle historien.
Mm.
Og så det også det den greia med at fra når du skriver rapplåter så det liksom et sånn poeng sånn som Eminem alltid at det går ikke an å rime orange. Det ingenting som rimer på orange, han bare door hinge boy, ikke sant? Ja. Han for det han bare ratter til fonetikken på en måte som ja. Nesten et eget fag. Black Thought også helt sinnssykt rå på det. Men i popmusikk så ikke det noe særlig god i det, for det synger du veldig sånn her, du blir sånn her satt av det.
Mm.
Og derfor så liksom utfordringen blir da å klare å fortelle originale historier på 4-8 setninger, og bruke de samme ordene som akkurat alle andre.
Mm.
For det blir gitt ut 60 000 låter hver eneste dag på Spotify. Jeg tipper at 55 000 av de har samme tekst.
Ja.
Mer eller mindre. Det I'm flying so high, you make me cry, I don't want to leave, please, please. Ikke sant? Det liksom, you're what I need. Det så simpelt. Alle tekster helt like.
Ja.
Og jeg får liksom mark av det. Jeg blir sånn, fy faen, kom på et eller annet bedre.
Ja.
Men det jo også veldig krevende. Mm. For det, og det det største utfordringen, at ja, men du må prøve å si noe fornuftig, du må prøve å skape bilder som lever, og prøve å fortelle en historie som fenger og som liksom som folk blir berørt av.
Mm.
Men så må du bruke de samme ordene. Du må bruke fly og cry og need og leave. Og det liksom for det første fordi de synger så bra. Det liksom hvis du hører, hvis du ber en vokalist sette på en beat og så ber dem bare gå i studio og så bare nynne, så vil de synge på det som naturlig. Det blir lange E-er, lange A-er. De vil ikke synge så mye time zone.
Mm.
For det ikke naturlig. Så det en, og det jævla krevende, men også kanskje det jeg synes gøyest, å klare å liksom bruke, når du klarer da å skrive historier som jeg føler liksom, det der når du leser det, når du hører så bare shit, det der et eller annet real.
Ja.
Digeste følelsen.
Ja, når har du lykkes best med det, vil du si?
Det litt forskjellig. Det et par av de Allan-låtene som jeg ganske stolt av.
Mm.
Nå har jeg sjelden gjort alt alene, for det veldig sjelden at jeg bare skriver om alt fra A til ofte. Mm. Så kommer demoer. Veldig mange låtskrivere flinke på å for eksempel synge på ord og fraser som låter fint.
Mm.
Og liksom som gode på at de har en eller annen setning. Det der låter jævlig fint. Men så, hvis du leser liksom linje for linje, så det her henger jo ikke sammen i det hele tatt.
Nei.
Og spesielt når vi i Norge, at det ikke første språket til folk, så det blir veldig sånn stilaktig da.
Mm.
Men den jeg mest fornøyd med, jeg lurer på den Allan-låt som var på den siste skiva, som med hun Emma Steinbakken, mm. Not You.
Mm.
Den jeg ganske fornøyd med. Den med med Ruben.
Mm.
Heading Home.
Mm.
Begge de to også skrevet originalt, eller liksom mye skrevet av Jesper Borgen,
ja.
Som veldig glad i å jobbe med hans sine tekster, for han så for det første så han en melodispråk som helt idiotisk. Men også så han veldig flink på å liksom finne fraser som bare synger så nydelig, men også har liksom betydning, altså ofte for meg der, så jeg bare bytter and to if, og sånn småpirk da, hvor du bare får en eller annen historie til å henge sammen enda mer. Men jeg tror de to kanskje, Allan.
Ja, det artig at du sier det, for akkurat den der Heading Home med Ruben, det en av de som har utmerket seg for meg.
Ja, har det? Så
av Allan-låtene.
Du veldig fan av Ruben også.
Jeg veldig fan av Ruben.
Ja.
Jeg utrolig fan av Jesper Borgen. Mm. Også som menneske.
Ja.
En ting, og så jeg fascinert av Alan Walker-prosjektet, fordi at liksom, med noen unntak da, så en Alan Walker-låt litt. Og jeg så fascinert over det, fordi jeg sånn, det jo når du liksom, det jo sånn han har blitt svær, hvis du skjønner. Mm. Men det liksom, det i nesten alle låter.
Det jo det de kaller den, nå husker jeg ikke helt ordet for det, men den der Alan Walker, de underdelingene,
ja.
Som de og de er helt bevisst med, det liksom ja. Alan sitt sound, og det var jo mye mer revolusjonære på den første låta, på grunn av at det var liksom, det høres ut som den låta her skal gå fortere.
Ja, det men det høres jo, sånn der, hva kalte man det i hiphopens verden, sånn der chopped and screwed, holdt jeg på det, eller det sånn, de har gjort det med EDM liksom.
Yes.
Ja.
Det var en grunn til at den også, den traff jo så jævlig. Den var liksom, den ble jo en monster.
Det var jo noe veldig nytt i sin tid.
Men det jo litt sånn greia at det skal være litt sånn, og så prøver man jo å inkorporere det I ting, men samtidig gjøre det noe nytt og spennende, at ikke alt helt likt. Men ja, det en trademark signature, som det så fint heter.
Der. Jeg tror at hvis man hadde på en måte sagt til de som går på Limpi, denne musikkskolen, sånn, lage en Alan Walker-låt, så hadde de på en måte, det ikke sikkert det hadde blitt så bra, på en måte, men de hadde på en måte sikkert nailet å få soundet, fordi det så stilistisk, da.
Ja, og det jo veldig mange som sender, for eksempel, demoer og sånn, hva med det her til Alan? Så bare, ok, men det jo Faded 2. Eller det ikke sant? Så, de har, så de, det mange som har knekt koden på en måte, men... Og det mange av de Limpi-folka som med, faktisk.
Ja.
Fordi vi har en... Det kommer så mye flinke folk derfra. Det virker så jævlig fet, den skolen.
Jeg enig. Jeg hadde så godt der hvis jeg hadde jeg vært 20 I dag.
Ikke sant? Hvis jeg hadde... Bare det at det går an å gå på en skole. De har ikke så mye forelesning. De har studier. De bare øver på det session-gamet. De sammen. Jeg blir helt fascinert. Jeg hører på han... Sebastian det vel han heter. Han som har vært med å skrive Glorie. Han går der Jopp, som vi har vært med på en del ting. Han har jo gått der. Det mange av, og de en sånn gjeng, og de så flinke. Det helt latte kidsene og så gode at det bare helt teit. Og så har de også, så de trent opp I moderne popmusikk, som egentlig et session game.
Mm.
Det det som greia. Putte folk I et rom sammen, og så sier, ja, hva med det, og hva med det, ikke sant? Som jo veldig sånn skummel greie, for det, jeg vant til å sitte mye alene, og sitter der og pusler, og så jeg min egen verste kritiker. Og skal du bare slenge ut ideer, du skal være ganske komfortabel. Hva med, nei, det var wack, ikke sant? Og så vi litt sånn der norske, og nei, det var en dårlig idé, ikke sant? Vi liker jo, altså når folk kommer og sier et eller annet, og gir oss komplimenter, og så begynner vi å krangle på det.
Ja.
Den her, nei, men den, ikke sant? I stedet for å bare si takk.
Ja, det var ikke noe fin den, jeg fant den faktisk.
Den jo gammel, og, ikke sant? Nei, jeg bare hører at de sier at det fin, bare si takk. Så den... Den ideen der, den greia der, det gamet der, å bare sitte I et sånt rom og klare å liksom ikke være flau over å ha dårlige ideer, for det det handler om. At liksom, de fleste ideene man kommer med jo ikke geniale. Det ingen som bare slenger fra seg fantastiske ting. Men det, og det tror jeg det jævlig sunt for de kidsa, fordi de øver seg på det, så de veldig sånn uredde. Hva med? Nei, ok. Og så bare gå videre. Men så de også... Supervis det, jeg og Chave pleide å si før at de kidsene, de ikke new school, de two school, for det, de kan så mye om selve låtskrive-gamet. Det var en fyr som måtte lære meg at det var mer fornuftig å rappe 16 bars, at det var en naturlig gang I det.
Ja.
Det ante ikke jeg de første par årene. Josef og Chave sliter jo nesten med det nå, ikke... Eller sånn Josef, hvis du la Josef spille fri, så bare...
Nei, han skriver så langt han vil, han.
Og så jeg gjerne sånn 23 bar, så hva mener du? Du kan ikke så bare, faen, jeg har ikke telt. Altså, det føltes naturlig.
Ja.
Mens de kidsa nå vet, det skal være fire, og så må du ha pre der, og så inn I hooket, og så det liksom sånn... De jævlig sånn oppdratt I kunsten av å skrive låter.
Mm.
Og det kan jo, og det gjør jo at det veldig... Når alt gjøres helt likt, så det liksom... Det ikke alt Det litt vanskeligere å skille seg ut da. Og det også vanskeligere for publikum Å bli fenget, tror jeg
Takk for at du avsluttet Eller kom inn I det også Fordi at det her jo altså, sånn, Jeg elsker jo at de har muligheten til Å gå og studere der Jeg tenker bare sånn virkelig jeg føler også sånn der Jo eldre du blir, jo mer og mer gleder man seg på andres vegne, og jeg oppriktig gleder meg så over at det finnes mennesker I dag som bare har verdens beste liv å gå på den skolen eller andre tilsvarende ting, og virkelig få gjøre det de elsker mest av alt. Fordi da jeg gikk på musikklinja, så fikk jeg ikke lov å drive med det jeg ville. Jeg måtte synge opera, hvis du skjønner. Fordi sånn var det før. Men igjen da, så det jo litt tilbake til det med den rockestjerna, og om ikke man trenger nødvendigvis å leve det livet da, men den der... Hva med den der, det der indre greiene som bare sånn, dette meg, jeg skal lage denne tingen. Fordi at disse menneskene, de kommer jo inn I musikkbransjen med veldig mye sånn ytrestyrt motivasjoner på en eller annen måte.
Mm.
Og hva det liksom, jeg bare lurer på I hvilken grad de blir oppfordret til å lete innover, hvis du skjønner.
Det der, der er jeg inne på mye bra ting. Og det jo en av grunnene til at den der rockemyten et eller annet sånn, det skapes veldig lite god kunst av harmoni. Sitter man der, ikke sant? det skal frese og vrenge litt. Det jo liksom I den der friksjonen. Det der det oppstår fete ting. Og det tror jeg også...
Og det gjelder i alle yrker, altså det gjelder I mitt yrke også.
Ja, men, ja, overalt, ikke sant? Og det jo ofte, så ofte stjerner liksom sånne der trøblete folk, fordi de opptatt av det der friksjonspunktet og skjæringspunktet og det mørke og alt det greiene der, sånn. Så derfor så de ofte rysavhengig, ikke sant? Amy Winehouse, det går ikke an å låte fettere, ikke sant? Det jo den baksiden, jeg føler jo at liksom hennes back to black, en av de beste låtene som noen gang lagd. Det liksom sånn... Og det, hun hadde jo ikke klart å skrive den hvis hun var revisor og streit. Fordi det liksom sånn der, du kommer jo I kontakt med de der brutale følelsene da. Det å bare leve sånn I skyggesiden jævla heftig. Jeg liker alltid å si at jeg liker bedre å henge med narkisser enn med toppidrettsutøvere. For det toppidrettsutøvere, vi har tapt, ja vi går bare videre, ikke sant? Mens alle narkisser som har vært I kjellet, de må sette seg ned og kjenne på det, fundere på det. Du får en annen varme og en annen forståelse for menneskeheten. Derfor så tror jeg også veldig ofte så skriver fucka folk bedre kunst. Så det jo en ting. Og den andre delen som du snakker om med det der, at de kommer jo til veldig sånn dekka bord. Du får beskjed at sånn her funker det, og det sånn skal det gjøres. Og det for meg kanskje den største bøffen og illusionen med musikkbransjen. At folk vet hva de prater om. For det det ingen som gjør. Og det liksom, det må man bare innse før eller senere. For det slipper 60.000 låter hver eneste dag. 59.500 av de flopper. Hver dag. 90% av det alle plateselskap gir ut flopper. Sånn hvis du ser på det. Hvis målestokken streamingtall og en topp 50-plassering. Og den greia, og nå har vi så mye verktøy, vi har det algoritmen. Ja, men jeg kan sjekke hvor lenge sånn, hvis du går inn på det der Spotify Pro-greiene, eller det heter jo ikke det.
Spotify for artists.
Den der greia der, ikke sant? Så kan du jo sjekke alt. Når på døgn folk streamer, hvor lang tid bruker de før de skipper låta, ikke sant? Det så mye verktøy, alle de algoritmer, de kan sjekke alt. Og det den demografien, det sånn og sånn og sånn og sånn. Så de har veldig mye sånn, ja, men sånn må du gjøre, sånn må du gjøre, sånn må du gjøre. Det bare piss. Hvis du hadde visst det, så hadde liksom alt funket. Men alt funker ikke. Det fordi at det det der... Det der, hva heter det? Det momentet av liksom sånn usikkerhet, det man ikke vet. Man kan slippe en låt og så bare, ja, men det her en hit, du hører, ja, men det en hit. Og så funker den ikke. Ja, men den fenger ikke, den traff ikke den der kollektive bevisstheten. For det noen låter som gjør den, Am I Wrong for eksempel. De bare slapp den.
Nico Vince.
Og så bare, pssst. Så tok det helt av, de sa det så jævlig rart, har ikke gjort noe promo på den eller noe, ikke sant? Som bare, den hadde et eller annet den låta som bare, Faded var også sånn. Ja. Det jo internasjonalt plateselskap som jobber for det, men de internasjonale plateselskapene jobber for 60 andre låter også. Og så det noen som bare treffer, for det fenger, det sånn vi har det akkurat nå.
Dette jo et perfekt tidspunkt på å komme inn på din låt, Gloria. Hva skjedde?
Det også, jeg tenkte akkurat på det, for det litt det samme. Jeg slapp den I november. Ja. Rundt 30. desember så var jeg sånn, faen, men den funket ikke. Den har ikke gjort det noe særlig bra. Julemusikken var kommet, jeg bare, det var litt døft, for den trodde jeg var liksom en av de sterkere kortene vi hadde. Så jeg bare, det var litt bare, men faen skal vi gjøre nå? Og så 3. januar, så bare all julemusikken forsvant, og så begynte den å klatre, og så var den liksom, kommer det noen, og så bare, den 94, jeg bare, spennende.
Og så bare klatret den. 94, ja.
Ja, 94, og så bare fortsatt den liksom I... Men den hadde begynt å klatre, og så bare fortsatt den, ja. Nå den på 70, nå den på 40, og så bare... Så brukte den en måned, og så klatret han seg inn på topp 10, og så har han bare vært der. Så bare, men faen skjedde det? Men han har vært ute I 2 måneder. Hva liksom greia? Og når jeg satt og skrev den, eller når den var ferdig, så tenkte jeg, det jo jævlig suttrette, da. Det jo sånn gneldremusikk. Jeg bare, jævla, sånn her, jeg kan ikke bare holde kjeft. Og så når den funker så bra som man gjør, så bare, ok, men det betyr at det sånn folk har det. Ja. At liksom det der treffer.
Men hva det du tror har truffet med den?
Det det, jeg vet ikke, men jeg tror det handler jo mye om den der følelsen. For meg så handler jo den der om, bare den der, den triste følelsen. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det som om du ljuger og tar det tilbake. Det liksom, vi har det, der hvor det trygt, der vi vil være. Selv om der hvor det trygt, eller det... Det som trygt det vi vant til. Så hvis du vant til å være deprimert, så det lettere å være deprimert enn å faktisk skulle være lykkelig. Eller skulle, liksom, ikke sånn. Hvis du går til en junker og så sier du, møt meg her I morgen klokka 8, så skal jeg gjøre deg narkofri. Jeg kan garantere det. hele den dagen og dagen etterpå så var han gå og fortelle alle om at fy faen han skal møte en fyr etterpå. Kvart på åtte så bare, det skjer ikke, han kommer aldri til å møte opp fordi det så jævlig skummelt å bryte ut av mønster. Fordi det alt som uttrykt skummelt. Og jeg tror jo noe av det som med den låta at den bare, den snakker om ting som folk kjenner seg igjen I. Jeg ble litt sånn overrasket, jeg bare, shit, det sånn folk har det? For det liksom den, og så det de partylåtene som har vært ja, liksom helt, topp jævlig lenge. Ja, det
helt merkelig.
Og det jo, ja, det jævlig fascinerende, men det også, det stas da. Det jo, det nå 20 år siden vi slapp første skiva.
Ja.
Og det der å få lov til å, en kompis som sier, du må ikke si du får lov, du får ikke lov til noen ting, du gjør det. Men jeg ser jo på, det jo også litt sånn med alderdommen, jeg føler meg jo, jeg skjønner jo hvor privilegiert jeg skjønner jo hvor enkelt, hvor digg liv jeg har. Og så det så typisk, ja, men du har jobbet for det, så bare, ja, jeg mener ikke at det ufortjent I det hele tatt, men det sykt mye folk som jobber drithardt, beinhardt, hver eneste dag, som ikke får de mulighetene jeg får.
Ja.
Og det bare fakta, og jeg blir så, jeg så mye mer sånn takknemlig, og skjønner mye lettere for meg å forstå nå hvor digg det og hvor fett det Så, og det gjør jo et eller annet mye gøyere å reise og spille når du har en låt som alle kan. Det liksom, det forandrer jo alt da. Og det men hvorfor helt det sånn? Det for det går igjen til den der greia med, man vet aldri, det ingen som vet hvordan musikk funker.
Nei.
Jeg skulle gi ut en barnebok en gang, så var jeg til forlag, og de var også sånn, ja, men det der går ikke, man kan ikke ha det eller det. Og så spør han kompisen min, ok, ja, greit, så det har masse regler. Hvor mye selger vanlige barnebøker? 10, sier han. Å, 10 000 ikke så verst. Så bare, nei, 10. Så bare, ok, dere også, 90% av alt dere gir ut, flopper, men dere mener fortsatt at dere vet hvordan det skal gjøres. Den ideen for meg så sinnssyk, bare hva det du... Men for det, alle låter folk slipper... De første tenker jo, det en kjempefin låt. De tror den skal funke. Ja, men det jo et eller annet.
Det håper jeg jo for Guds skyld.
Ikke sant? Men den gjør ikke det. Og det det som så fascinerende med musikk, da. Som igjen, liksom som låtskriver, så sier man, for det veldig lett å tenke at, ok, jeg skal være vag, for da blir det mer allmenngyldig. Hvis jeg liksom ikke, hvis jeg ikke skriver om veldig spesifikke ting, så kan det träffa alle. Jeg har ikke tenkt å kaste han der stakkars Chris Tømmerbakke under bussen, for jeg veldig glad I han. Men ikke sant, det han snakker, men vi har en titel som ikke, den plager ingen. Det liksom, det du skaper en sånn grej. Det må jeg ikke gjøre, for jeg kan ikke fornærme de, det må jeg ikke gjøre, for, ikke sant? Du begynner med jævla masse nei.
Ja.
Nei, 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 nei. Og så til slutt så står det I en dritliten boks. Og jeg tror folk merker sånt. Det jo, det går jo fint an å leve sånn, og det går fint an å lage sånn der musikk. Men den greia som noen fortalte meg en gang, jo mer personlig du gjør det, jo mer allmenngyldig blir det. Fordi alle har det likt. Alle kjenner på de samme følelsene, alle går gjennom de samme tingene. Så hvis du superdetaljert og snakker om den ene hårlokket ditt som falt ned der, eller det, du var der og så lå det et brev på bordet, eller et eller annet sånt helt sånn spesifikt som helt unikt til deg, så funker ofte de låtene bedre. For det at det skaper bilder og stemninger som folk kan kjenne seg igjen I.
Men jeg tror at det som, som Tømmerbakke snakket om da, at det her med å basically, ja, ikke fornærme noen på en måte, det funker jo sikkert veldig bra når du skal lage pitchlåter, fordi da det så lett, da det jo faktisk mange regler. Men hvis du skal lage musikk for en artist eller for deg selv, ikke og sant? Få fans, så kan du ikke holde på sånn. Fordi det går ikke an å bli glad I noen. Som aldri gir noe av seg selv.
Ikke sant? Og det jo det som hele greia. Og sånne pitchlåter, de skal jo synges av noen de også. Men jeg helt enig. Og det jo veldig mye... Det en helt egen del av bransjen nå.
Ja.
Hvor det bare... Det der samlebåndsgreiene. Og alt låter helt likt. Men all musikk låter helt likt nå. Før, når vi var yngre, så var det liksom... Ok, du hørte på rock. Da så det sånn ut. Ja. Tite svarte jeans, og så var det hiphop. Så var det sånn, ikke sant? Og så var det hvert sitt flagg, og så fuck dere, dere suger.
Ja.
Mens nå så jo... Det flyter jo, ikke sant? Nå ser du han fyr med sånn... Putte dongen I donger I tite jeans, liksom. Å, rocker, så den største rapstjerna.
Ja.
Alt samtidig som også musikk blender mye mer. Det og så bruker alle de samme tingene. Alle 808, de prosesseres på samme måte. Vokalen prosesseres på samme måte. Så du har en sånn pølse med lyd, så... Det ikke så stor forskjell på Imagine Dragons og en eller annen rapgruppe. Og pop, Taylor Swift mye mer flowete I Ed Sheeran jo egentlig en rapper. Ja. Liksom sånn, det mye mer kidsa har ikke så mye regler.
Nei.
Det jævlig deilig. Ja, de er mye, mye, mye friere.
Husker du reglene back in the days? Tommy T sine regler? Eller hvem nå enn de var sine?
Ja, det var, og det jeg tenkte på det på vei hit, og jeg hatet jo de reglene. Jeg bare, åh, det bare... Jeg kan ikke breake, jeg kan ikke spra, men hvorfor det liksom sånn, den sektbevegelsen her, hva greia?
Nei, jeg var jo med i sekten, altså ja. Jeg breaka jo liksom, eller du vet sånn der, og det jo helt skade å tenke på nå, bare sånn, men det var gøy altså, misforstå meg rett, mm. Så det var ikke det, det var ikke bortkastet tid eller noe, men det jo spennende å tenke på hvor mye lenger frem i utviklingen vi alle kunne vært, hvis vi ikke hadde vært så begrenset.
Ikke sant? Og det er disse reglene, det jo det som og du må det, du må det, du må det, så bare, det jo jævlig lite spennende.
Ja, men for øvrig det du sier angående det der med hvem det som egentlig vet noe, altså det å være seg forlagsbransjen eller musikkbransjen, det her jo sånn jeg prøver, selv om jeg jo aldri har vært på den siden av bransjen dere på en måte, eller i plateselskapbransjen, men det så veldig mange som blir signet når de så jævlig unge nå, ikke sant?
Mm.
Og det blir det jo gjerne for, på bakgrunn av en eller annen suksess de har hatt i kraft av å være seg selv, i kraft av det de selv skapte, liksom.
Ja.
Så kommer man inn der, og selvfølgelig kan jo det være en kjemperessurs med team, penger, flere idehoder, alle disse tingene, men bare sånn, aldri gå i den fella og tro at de vet bedre enn deg, for det var jo du som gjorde dette.
Ikke sant? Men det jo dritskummelt. Siden du 17 da, så møter du masse voksne menn på 35, 40, 50, ikke sant? Og de har det, og så ser du, kommer du på kontoret dem, så henger det gullplater og platen av plater og alle artister. Du jo en veldig sånn skjev maktbalanse. De blir jo på en måte en autoritet. Og det der, jeg tror jo også det der med å, det jævlig skummelt å få suksess for tidlig, tenker jeg sånn i forhold til, så Hakim og Temur, det han heter, ikke sant? Den fy faen låta.
Ja.
Hvor vanskelig det ikke å leve opp til den? Til og med en fyr som Isa da, som så talentfull at det helt latterlig, ikke sant? Mm. Så har sånne monster smashes, som det første du gjør, og da forbinder folk deg på en måte alltid med det
også. Ja, det blir veldig sånn at du måler det opp mot.
Ikke sant? Ja. Og ofte så jo mange av de her så unge at de har liksom ikke hatt tid til å utforske, finne ut hvem de musikalsk sett, hva sounden deres, hva tematikken deres, hvem ikke sant? Så hvis du treffer på den aller første, så blir det sånn, ok, men det, nå jeg på å gjøre noe annet, og så publikum, det går ikke, ikke sant? Og det litt den samme, du kan starte med hardcore og gå kommers, men du kan aldri begynne kommers og gå hard. Du liksom, hvis du har slepp i en popsingel, ja, men det ikke det som var meg. Too late, bro. Ja. liksom, vi bryr oss ikke om hva du mener du ikke sant? Og det tilbake til det vi snakket om før. Men det her den forventningen, det storyen vi har kjøpt om deg, det liksom, det sånn det skal være, og da blir du hele tiden målt opp mot det.
Ja.
Og det også en jævlig sånn skummel greie.
Men hørte du den, har du hørt den nye Sesnando-EP-en?
Nei, den har jeg ikke hørt enda.
Nei, for at jeg snakket med, altså SES selv gjør jo ikke noe presse i den forbindelse, men jeg snakket med han som har produsert, Ole Torius.
Ja.
Og som jeg sa til han, at sånn, fordi der altså Sesnando jo veldig god med ord, og der det jo, må man jo ofte lese litt mellom linjene for å forstå. Mens på en måte, bare for å ta Håper du har plass som eksempel, som jo kanskje den største låten hans da, så skjønner du fortsatt hva det handler om på en måte. Mens på den nye EP-en så det ikke noe.
Nei.
Du får ikke liksom, du får jo tak i noe forvirring og noe greier, men du får liksom ikke den greia. Og det, selv om uttrykket på hele EP-en veldig, veldig stilistisk og på en måte mye smalere enn tidligere, så det fortsatt liksom, jeg tror det vanskelig at noen får noe som sin favorittlåt, med mindre du elsker sounden, hvis du skjønner, fordi liksom historien, eller den tydelige historien nettopp ikke til stede kanskje på samme måte som tidligere da.
Ikke sant? Ja, det han, Sesnando jo enormt fascinerende menneske. Jeg husker første gang jeg hørte han var jo signet hos Gunnar før. Og den første gang jeg hørte han, det må jeg lure på, og liksom for jeg møtte han og sånn, og så hørte jeg på radioen, hørte han på, den, EPA? Jeg har noe sånt nå. Hørte den pekker.
Europa.
Ja, og så hadde han, jeg husker ikke, det var noe så bare, faen for et fett univers han har skapt. Det liksom sånn, det gøy å høre på, fordi du blir tatt med inn i en annen verden, som igjen liksom det motsatte av det der, tømmerbakke-konseptet da. Det jævlig synd at han får den på seg.
Sorry, det Chris. Du som må...
Vi snakker bare om to forskjellige deler av bransjen.
Men det sa jeg til han nå, vi har sporten og kunsten.
Ja,
han jævla god på sporten, og han kan også kunsten når han vil.
Ja, og så er det litt sånn, det musikk, og så er det industri, og de må, they have to merge.
Ja.
Det liksom sånn en greie, hvis ikke det industri, så det ingen av oss som tjener penger, og da kan vi ikke ha det her som jobb. Men liksom den der, når jeg hørte første Sinando, så bare, oh fett, det bare blitt tatt med inn I det universet der,
mm.
og bare, du føler at du får liksom, du får gått på besøk inne I hjernen hans.
Mm.
Jeg husker han... Bassisten vår, som kanskje det største musikalske talentet jeg vet om, Chris Holm.
Mm.
Han spiller liksom, han har gitt ut en skive, han spiller alt. Spiller bass, spiller tromme, spiller gitar, han synger. Han liksom, han sånn, han Prince-aktig dude.
Mm.
Og så spilte han opp en låt, den nyeste singeren sin, for en annen fyr I bandet vårt, som også for så vidt et geni, Titan. Og så setter han på den og sier, jaså, det sånn? Det ser ut inn I hauet ditt. Og det følte jeg var så jævlig sånn. Godt sagt, for det akkurat det det Du tar med noen på en reise inn I ditt indre sjelsliv.
Ja.
Og en fyr som Kristoffer, som har et så spennende hode på en måte, et sånn spennende intellekt blandet med oppvekst og alle disse tingene som vi preget av. De fargeleggingene som gjør oss unike. Så han liksom så jævlig sånn, spennende artist å følge med på. Det bare du føler at du blir tatt med inn I et helt nytt univers. Nå har ikke jeg hørt den siste skiva eller EP-en, men hvis du sier at ja, ok, men kanskje nå det ikke like lett å følge med. Og sånn det jo gjerne. Det ikke alle ting inn I hjernen på folk som makes sense, I hvert fall ikke I vår egen. Ikke sant? Så det litt den der greia. Men han jo en gudsbenådet tekstforfatter.
Ja.
Kanskje en av de råeste vi har her til lands. Og jeg mener jo også at Cezinando kanskje den mest innflytelsesrike hiphopartisten I Norge de siste 10 årene.
Oi!
Ja, eller sånn i forhold til hvordan folk rapper. Jeg så jo Chirac nevnte at det var jævla mye Cezinando biting, og det jo helt sant. Ja. Jeg sikkert skyldig I det selv også. Men han har på liksom måten han flower på, melodispråket hans, tekstspråket hans, det har vært så innflytelsesrik at jeg hører det på så sykt mye folk nå.
Mm.
Og det fordi at han klarte å finne, eller det fordi, jeg vet ikke hvorfor, men det har kanskje noe med at han klarte å finne liksom et eget sted å legge seg på biten.
Mm.
En sånn blanding mellom det der rap og sang, og liksom å bare utvikle et melodispråk og en flow og et tekstunivers, som jeg tror bare fenga sykt, sykt mye folk, og som jeg ser at det nå, Og så også, det ganske naturlig å legge seg der.
Mm.
Hvordan skal det være, skal du bare rappe, så skal det liksom være monotont. Du trenger ikke å være så opptatt av at tonene skal matche med tonene I musikken.
Mm.
Ikke sant? Det jo en helt annen greie. Så når Raekwon var hos Nasty Cat, så spilte han opp en beat med sånn gitar-loop. Han bare, nah man, that's that music. I ain't fucking with that music. Jeg bare, hæ? Han bare, ja, han skal ha akkordprogresjon og bare, nei, det musikk, han måtte, street shit Men ikke sant, det veldig sånn Det et kjempesprang da, fra det der Den musikalske biten av det Og så bare, ok, her en loop som går Og så skal det bare ord Det ikke så nøye Men Cezinando, han har ikke gjort det alene Det jo mange folk som bruker mye melodi Jeg har gjort det selv, Chave, Carpe Men jeg vet ikke, han fant Han merget en eller annen greie som jeg mener kanskje det som har vært med å påvirke norsk hiphop mest de siste 5 til 10 årene.
Ja.
Kanskje 10 å ta I, for det ikke sikkert han holdt på engang da. Men,
han har holdt på overraskende lenge faktisk.
Ja, han har jo det. Alle har jo det.
Men det får meg til å tenke på en annen også da, nå som inne på litt sånn norsk rap, og det jo Onkel P, som jeg også føler en veldig sånn egen type, eller sånn...
Ikke sant? Mm. Onkel jo også sånn... Men onkel jo onkel.
Ja.
Du vet jo hva du får. Han den lager jo ikke noe... Han, du skal ikke kalle han for ensformig, for det han ikke, for han jævlig sånn. Men han I sin lane.
Mm.
Han flower på en spesiell måte, han angriper biten. Det bare at han så jævlig god på det, så det så interessant.
Ja, og det interessant fordi også han, det veldig vanskelig å kopiere flowen hans, fordi den så på en måte slentrende
som den Ja, han ligger ganske bakpå, liksom. Ja. Men så også det at, med onkel så jo... Men det også så knyttet opp til hans personlighet.
Ja.
Liksom, som den greia at liksom når du får en sånn der... han har så mye sånn funny linjer som handler om han og hans liv. Sitter her og venter på noen nyheter fra Tono. Helt uten grunn. han vet at det kommer ikke noe spennende der. Nå gjør du jo det, men når han skrev den låta så gjorde det ikke sant. Han så jævlig flink til å gjøre noe morsomt og skape sånne scener fra sitt eget liv på sin helt unike måte.
Ja.
Og det der litt innpå, det der jo en av grunnene til at jeg mener at det ganske sånn vanskelig. Hvem Norges beste rapper? Hvor vanskelig det ikke å, føler du at Store P, skal vi ta noe, Josef og Onkel driver med det samme? Eller Arif, eller, det så mye sånn personlighet i det, eller Lars Vaular liksom, ja de rapper, eller vi driver med rapmusikk, men det jo så på grunn av at, kanskje den største tingen som skjedde når folk begynte å rappe på norsk var at det begynte å utvikle seg den der personlighetsgreia, at folk fikk gitt uttrykk for hvem de på en ordentlig måte.
Mm.
Som igjen har gjort at jeg synes det nå jævla vanskelig å sammenligne, så bare, ja, han kan ikke Lars Vaular være Norges beste rapper, men, eller Josef, eller, det føles ikke som de holder på med det samme, da. Skjønner du hva jeg mener? Det liksom sånn der Store P, ja, Norges beste rapper, ja, men han rapper jo ikke, han synger jo, ikke sant?
Mm.
For det er bare en uttrykksform.
Ja. Så å ha en spillemann for årets hiphop, det er misvisende.
Både og, men det jo liksom, jeg føler jo at det da blir jo også mer sånn der fundamentert i en del sånn holdninger og en innstilling og en greie, da, at du fra, for jeg synes ikke det feil å ha samme kategorien, for da må vi bare fjerne alle kategorier,
ja.
Og så må det bare hete årets musikk.
Ja.
Bare, ok, du vant årets musikk, du vant årets
Top
musikk.
Topp 10 årets musikk.
Yes, det liksom, så jeg føler jo at alle de som holder på med hiphop på en måte meislet ut av samme stein.
Ja.
Men på grunn av det som skjedde når folk fikk bruke sitt eget språk, sånn som når vi holdt på med, jeg skrev på engelsk til å begynne med, så hvis du opplevde en situasjon, ja, Chava har vært på Last Train og drekke øl, ikke sant? Så skal vi fortelle om den, så må du oversette den til engelsk først. Og det forsvinner helt, det mye lost in translation. Men når du skriver på norsk, så kan du liksom, også sa dørvakten, du kan ordrett, du vil skape bilder som mye lettere å kjenne seg inn i. Og det som også gjør at da klarer folk å hogge seg ut plasser hvor personligheten nemt kommer så jævlig til kjenne. Du hører liksom, du kjenner igjen personligheten til onkel når han rapper. Du kjenner igjen Lars. Det sånn som med Timbuktu. Når jeg møtte Timbuktu første gang, så bare, hadde jeg hørt på masse av skivene hans. Så bare, ja, men han jo akkurat sånn. Hvis du liker musikken hans, så liker du han. For det sånn han
Ja.
Det liksom, det greia hans da.
Jeg møtte han for første gang i fjor da.
Gjorde det?
Ja, det var helt absurd. For det var sånn, akkurat som et Shit, helt liv weird, ble spilt i revy, hvis du skjønner. Og så var det bare sånn, å herregud, og vi spilte ikke inn noe sånn her, eller var bare, vi møttes på en jobb liksom, ja, men jeg var bare sånn, jeg ble en sånn, hvor skal jeg begynne å snakke med deg, hvis du skjønner, fordi det
ikke sant?
Var så mange steder jeg kunne ha begynt, men
for man har så mye historie sammen, fordi du har vært med på den reisen hans, og du har hørt liksom alle skivene, og ja, ikke sant, fordi du, så rapperen, så sier han, ja, det jeg enig i, ja, det så meg, ikke sant, så da kjenner man egentlig, jeg liker jo ofte å si det, for det jo mye folk som hilser på meg, og så skvetter de, oi, jeg kjenner deg jo egentlig ikke, så jeg, men du gjør jo egentlig det,
ja,
men det hvis du har klart å utvikle et eller annet forhold og relasjon, hvor jeg har en eller annen betydning, ja, men da kjenner du jo meg på mange måter, du vet kanskje ikke så mye, at vi har ikke hengt ut så mye og utvekslet så mye info, men du kjenner meg litt. Du gjør jo det.
Men rap jo også en sånn, var i hvert fall, konkurransepreget verden. Kanskje bare på liksom, men det var jo litt sånn, jeg bedre enn deg, og bilen min finere enn bilen din.
Det jo litt av greia, ja.
Ja, så det jeg nysgjerrig på da, fordi da du startet, så var det jo ikke så mange.
Nei.
På hvilket tidspunkt i karrieren din har du på en måte følt at posisjonen din har vært mest trua, og av hvem?
Åh, det var i starten. Jeg var jævlig sur på hele TP. For jeg følte de tok plassen min.
Ja.
Fordi jeg liksom sånn her, jeg har alltid hatt respekt for Tommy og han sin. Og jeg kjente jo tvillingene og hele den gjengen. Og Håkon kjente jeg jo fra, for han fra Ski, og jeg fra Oppegård, Kobotten.
Mm.
Så jeg liksom, men jeg følte at når de fikk oppmerksomhet, og da var det så lite oppmerksomhet rundt rap.
Ja.
Så når de fikk den, så jeg bare, men den min. Så jeg var jævlig sånn pissed. Jeg sa det jo ikke til det, og det var jo med Valuable Scams, med Maa, Jan Erik og Kenneth, og det, ikke sant? Det var alltid fett å møte det, men, men det var jo den der konkurransen, jeg vil ha den spotten.
Ja.
Og så nå så skjønner jeg at, ok, men det er jo plass. De tar ikke min plass. Det liksom, det tok meg, men det tok meg ganske lang tid å skjønne det.
Ja.
Så jeg følte, eller med en gang jeg fikk suksess her da, så tenkte jeg, ok, men balansen gjenopprettet.
Ja, men av nye da som har kommet til, når har du kjent mest på sånn, å helvete, nå må jeg steppe opp her, for nå... Da begynner folk å bli ikke farlig flinke.
Ja, jeg har jo alltid vært runt Madcon.
Ja.
Och det har alltid varit en sån grej för mig, sant? Jag var först när jag mötte dig så bara okej, okay, de gutta där är sjukt mycket flinkare än mig. Så han för det Java är så jävligt fri, han kan synga, han kan liksom man bara har noll spärret. Det är liksom infon är inte inom hjärnan sen, han bara kommer rätt ut. Och Josef som har liksom en rytmeförståelse och sån underdelningar och en flow som är bara till dags dato. Jag tror Josef kan rappa som alla rappare I Norge. Men inte alla rappare I Norge kan rappa som Josef.
Ja.
Det är han är liksom även om det kommer jävla mycket nya flinke folk så är det ingen som är så flink sån rytmisk och textmässig som Josef så syns jag nästan inte så hvis du ska kåra en Norges bästa rapper så är det Josef det måste vara det. Även om det är väldigt många andra som banker på dörren. Men det att växa upp samma med dig och alltid vara I samma studio med dig gjorde ju att jag har liksom alltid haft kniven på strupen. Det har alltid føltes som en att jag alltid må liksom pusha mig. För det första så måste jag tänka att jag måste finna mig en något som är mig eller jag måste utveckla min egen stil och det jag är ganska säregen självupptagen type så det tror jag inte var så vanskligt. men liksom så den men det att leva I det där konkurrensskiktet har jag alltid gjort sedan länge för jag fick platkontrakt för det Chavez sov på soffan där borta så när liksom när vi är igång så är det liksom det är inte nog jag vinner inte på walkover här.
Da skal jeg gå og være litt med mamma, og så...
Viktig å ha prioriteringene I orden.
Ja, selv om på dette tidspunktet I livet, så det ikke engang en prioritering. Det kroppen som sier ifra.
Ja.
Ja. Men tusen hjertelig takk for at du kom, og så håper jeg vi kan fortsette denne praten på et senere tidspunkt.
Anytime. Takk skal du ha.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.